ัสดีค่ะ Dream Nista Podcast EP นี้เราจะมาคุยกันเรื่องความยุ่งการจัดระเบียบความคิดในจิตใจและการเซต priority กันนะคะพวกเราเคยเป็นไหมคะว่ารู้สึกว่าชีวิตโคตรยุ่งเลยนะคะแต่ว่ายุ่งเบอร์นี้แล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้รู้สึก productive แบบที่เราคิดนะคะหรือว่าชีวิตมันก็ไม่ได้ก้าวหน้าแบบที่เราจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนันก็เลยอยากจะมาแชร์ไอเดียนะคะเกี่ยวกับ mental inventory นะคะหรือโกดังทางความคิดแล้วก็การจัดระเบียบความรกนะคะในจิตใจเราเนี่ยคล้ายๆกับการจัดตู้เสื้อผ้านะคะแต่ว่ามันเป็นการจัดการในความคิดของเราใน1วันนะคะเราจะมีความคิดอยู่ประมาณ 50,000 ถึง 70,000 ความคิดต่อวันนะคะซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยเอาความคิดเหล่านี้มาเป็นคำพูดเราเนี่ยสามารถเขียนหนังสือได้1เล่มต่อวันกันเลยทีเดียวนะคะแต่ประเด็นก็คือความคิดเหล่านี้มันสเปะสปาค่ะมันไม่ได้เรียบเรียงได้ดีแบบตัวอักษรในตัวหนังสือคราวนี้เนี่ยในความคิดพวกนั้นนะคะมันก็จะมีบางความคิดที่มันต้องมีการตัดสินใจของเราอยู่ไปในนั้นด้วยนะคะอย่างเช่นกลางวันนี้จะกินอะไรดีนะคะเช้านี้จะใส่เสื้อตัวไหนดีเย็นนี้ไปออกกำลังกายดีไหมนะคะแล้วก็อีกมากมายซึ่งนักจิตวิทยานะคะชื่อว่ารอยเบลไมสเตอร์นะคะเป็นผู้เขียนหนังสือชื่อ Will Power เขาได้กล่าวไว้นะคะว่าไม่ว่าเราจะมีจิตใจที่สูงส่งหรือเป็นเหตุเป็นผลมากแค่ไหนมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะตัดสินใจเรื่องต่างๆมากมายโดยที่ไม่ต้องสูญเสียอะไรแปลงง่ายๆก็คือยิ่งเราต้องตัดสินใจเรื่องต่างๆมากแค่ไหนมันก็จะต้องจ่าย biological price ซึ่งแตกต่างจาก physical fatigue หรือความเหนื่อยล้าทางกายตรงที่เราเนี่ยไม่รับรู้ว่ามันเกิดการเหนื่อยล้าทางใจขึ้นแต่ mental energy หรือพลังงานในจิตใจเราเนี่ยมันได้ลดต่ำลงไปด้วยนะคะซึ่งสเตจนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นอาการ decision fatigue นะคะหรือความเหนื่อยในการตัดสินใจยิ่งเราเนี่ยมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจมากเท่าไหร่มันก็เป็นเรื่องยากมากขึ้นเท่านั้นนะคะที่จะตัดสินใจได้ดีมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราเนี่ยมักกินอาหารที่ไม่เฮลตี้นะคะในช่วงเย็นๆมากกว่าช่วงเช้าของวันเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยเรายังมีwill power ที่เต็มเปี่ยมอยู่อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะเคยให้สัมภาษณ์ในนิตยสาร Vanity Fair นะคะว่าเขาจะใส่เฉพาะสูทสีเทาหรือสีน้ำเงินเพื่อที่จะลดการตัดสินใจลงเขาไม่ต้องการที่จะมาตัดสินใจว่าจะต้องใส่เสื้อผ้าอะไรหรือกินอะไรเพราะเขามีการตัดสินใจเรื่องต่างๆที่จะต้องทำมากพอแล้วในแต่ละวันซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คล้ายๆกับมาร์คซักเกอร์เบิร์กที่มักจะใส่เสื้อยืดสีเทานะคะหรือว่าสตีฟจ็อบส์ที่มักจะใส่เสื้อคอเต่าสีดำกับกางเกงยีนส์เพราะคนเหล่านี้นะคะเขารู้ถึงข้อจำกัดในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละวันแล้วก็พยายามที่จะรักษา energy พวกนี้ไว้นะคะให้กับทางเลือกในสิ่งที่จำเป็นมากกว่าคราวนี้นะคะเวลาที่เรามีอาการ decision fatigue นะคะหรือว่ามีความเหนื่อยล้าในการตัดสินใจและเราเนี่ยไม่จัดการกับมันนะคะมันก็มักจะนำไปสู่ decision avoidance นะคะหรือการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ตัดสินใจซึ่งเรื่องนี้นะคะจะค่อนข้างจริงกับการตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตนะคะที่มนุษย์เนี่ยมักจะผัดผ่อนจนถึงนาทีสุดท้ายนะคะซึ่งการตัดสินใจเรื่องยากๆเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนมันแค่ถูกดองเอาไว้นะคะมันคล้ายๆกับปัดขยะไปอยู่ในใต้พรมนะคะซึ่งขยะมันก็ยังอยู่และยิ่งเราเนี่ยปล่อยไว้นานแค่ไหนนะคะมันก็จะยิ่งน่ากลัวมากขึ้นนะคะซึ่งคำถามยากๆหรือการตัดสินใจยากๆเนี่ยนะคะอย่างเช่นไปต่อมหาลัยที่ไหนดีเราต้องแต่งงานกับคนคนนั้นจริงไหมนะคะเราควรสมัครงานใหม่หรือเปล่านะคะซึ่งเวลาที่เราถูกบังคับให้ต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเหล่านั้นมันมักจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราเนี่ยได้ใช้พลังงานในการตัดสินใจเรื่องอื่นๆไปหมดแล้วเพราะว่าเราเนี่ยต้องการผัดผ่อนการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็พอจังหวะที่เราจะต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราก็หมดพลังในการโฟกัสนะคะพร้อมกับรู้สึกเครียดกังวลใจหรือโอเวอร์เวมนะคะคือรู้สึกเยอะจนล้นและเราเนี่ยก็พยายามที่จะแก้อาการเหล่านี้นะคะด้วยการเติมสิ่งที่ยิ่งดิสแทรกอะค่ะคือยิ่งแบบทำให้เราไม่โฟกัสมากขึ้นเข้าไปอีกนะคะอย่างเช่นพอเราเครียดเซ็งๆนะคะแล้วก็แก้โดยการไปดื่มนะคะไปกินไปเที่ยวดู YouTube Netflix เลื่อยเปื่อยนะคะซึ่งบางครั้งยกตัวอย่างอย่างใน Netflix อย่างเงี้ยบางทีเรามีคิวหนังใน Netflix ที่แบบ ยาว4ปีก็ยังดูไม่จบนึกออกปะแล้วเราก็ดันเลือกไม่ถูกว่าเราจะดูเรื่องไหนดีนะคะกลายเป็นเราก็ยิ่งเครียดเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการแก้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่การแก้ที่อาการนะคะแต่ว่าจะต้องแก้ที่ต้นเหตุสเต็ปแรกของการหายจาก decision fatigue นะคะคือเขียนสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราต้องตัดสินใจแต่ยังตัดสินใจไม่ได้หรือยังไม่ได้ลงมือทำสักทีนะคะลงมาในกระดาษวิธีนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับการจัดตู้เสื้อผ้านะคะคือเอาทุกสิ่งออกมาก่อนเราค่อยมาเลือกว่าชุดไหนอยู่ต่อนะคะชิ้นไหนเอาออกคล้ายๆกับการดีคลัตเตอร์จิตใจของเรานะคะหรือการขจัดความรกยุ่งเหยิงในจิตใจของเรานะคะเป็นการจัดระเบียบ mental inventory ของเราให้เป็น3คอลัมน์นะคะคอลัมน์แรกนะคะก็คือให้เราลิสต์ว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังทำเรื่องอะไรอยู่นะคะอย่างเช่นเรากำลังจัดการเรื่องภาษีเรากำลังทำพรีเซนต์เรื่องอะไรหรือเรากำลังจัดการรูปในมือถือนะคะคอลัมน์ที่2ก็คือให้ลิสต์สิ่งที่เราควรจะทำนะคะอย่างเช่นการแพลนในการออกกำลังกายนะคะเรียนรู้วิธีการลงทุนการตั้งเป้าหมาย5ปีการไปตรวจสุขภาพนะคะเป็นต้นแล้วก็คอลัมน์ที่3นะคะก็คือให้ลิสต์สิ่งที่เราต้องการจะทำนะคะอย่างเช่นแพลนทริปไปเที่ยวจังหวัดไหนนะคะอ่านหนังสือมากขึ้นลดน้ำหนัก10กิโลหลังจากที่เราได้เห็นภาพแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เรากำลังลงแรงและเวลาอยู่นะคะสเต็ปถัดมาก็คือให้เลือกว่าสิ่งไหนคุ้มที่จะทำหลายๆครั้งนะคะเรายุ่งในสิ่งที่เรากำลังทำจนลืมถามไปว่าเราทำเรื่องเหล่านั้นไปทำไมเพราะฉะนั้นให้ start with why นะคะให้เริ่มต้นด้วยคำว่าทำไมนะคะโดยถามตัวเองง่ายๆว่าข้อที่1เรื่องนี้สำคัญไหม Does this matter นะคะมันสำคัญกับเราหรือกับคนที่เรารักไหมข้อที่2นะคะก็คือเรื่องนี้จำเป็นกับชีวิตเราไหมIs this vital นะคะเรื่องที่จำเป็นก็อย่างเช่นเรื่องภาษีเรื่องงานค่าเช่าค่าผ่อนบ้านเป็นต้นนะคะถ้าอันไหนที่ไม่ผ่านบททดสอบนี้นะคะเรียกว่าเป็น distraction นะคะก็คือให้ใจกล้าๆขีดทิ้งมันไปเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่ม value ให้กับชีวิตเราหลังจากที่เราทำเทสเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะเหลือแค่2ชนิดของงานก็คือข้อที่1สิ่งที่ต้องทำนะคะเป็นความรับผิดชอบกับข้อที่2คือสิ่งที่ต้องการจะทำนะคะเป็นเป้าหมายทิปนะคะก็คือถ้าข้อไหนเนี่ยเราตอบไม่ถูกนะคะว่าเรื่องนี้มันจำเป็นไหมหรือเรื่องนี้เนี่ยมันสำคัญไหมนะคะก็ให้เราถามตัวเองนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ได้ทำเรื่องนี้เลยทั้งชีวิตมันจะมีผลสะท้อนกลับอะไรไหมนะคะท้ายนี้นะคะอยากจะเล่าเรื่องนึงของวอร์เรน บัฟเฟตต์ให้ฟังนะคะบัฟเฟตต์เนี่ยนะคะได้คุยกับนักบินของเขานะคะที่ชื่อว่าไมค์ฟลินช์นะคะถึงเป้าหมายระยะยาวของฟลินช์นะคะโดยที่บัฟเฟตต์เนี่ยก็ขอให้ฟลินช์นะคะเขียนเป้าหมายด้านการงานด้านอาชีพมา25ข้อที่สำคัญที่สุดสำหรับฟลินช์นะคะหลังจากที่ฟลินช์เขียนเสร็จนะคะบัฟเฟตต์เนี่ยก็ขอให้ฟลินช์เนี่ยวงกลมนะคะอันที่สำคัญที่สุด5อันดับแรกนะคะซึ่งขณะที่บัฟเฟตต์เนี่ยถามฟลินช์ถึง5อันที่เขาวงไปนะคะฟลินช์เนี่ยเขาก็เลยตอบว่า5อันที่เขาวงกลมไปเนี่ยเป็น primary focus นะคะเป็นสิ่งที่เขาให้ความสำคัญเป็นอันดับท็อปๆเลยแต่อีก20อันที่เหลือเนี่ยก็สำคัญตามมาติดๆนะคะพวกมันเนี่ยยังคงสำคัญนะคะซึ่งผมเนี่ยจะลงมือทำในจังหวะที่เห็นว่าเหมาะสมนะคะ20อันนั้นเนี่ยมันไม่เร่งด่วนแต่ผมก็แพลนที่จะใส่ความพยายามกับมันอย่างเต็มที่เช่นกันนะคะหลังจากที่บัฟเฟตต์ได้ยินไปนะคะเขาก็เลยตอบกลับไปนะคะบอกว่าไม่ใช่ไหมนะคะคุณเนี่ยกำลังเข้าใจมันผิดนะคะทุกสิ่งที่คุณไม่ได้วงกลมไปเนี่ยมันเรียกว่า avoid at all cost list นะคะคือ list ของสิ่งที่คุณต้องหลีกเลี่ยงในทุกกรณีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสิ่งที่ไม่ได้วงกลมไปนะคะจะไม่ได้รับความสนใจจนกว่าคุณเนี่ยจะทำสำเร็จใน5เรื่องที่สำคัญที่สุดนั้นแล้วนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะอะไรคือ top 5 priority ของชีวิตเราขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนค่ะ